Καλημέρα αδελφοί και ευχαριστούμε το Θεό για αυτά που ακούμε και αγωνιούμε να ακούμε περισσότερα από όλη την ομάδα καθώς ο Κύριος εργάζεται στις δικές τους καρδιές και μέσα από αυτούς και με εμάς για να δούμε αυτά που πραγματικά έχουν αξία. Σήμερα το πρωί θα ήθελα απλά να στραφούμε, δεν έχω κάποια παρουσίαση στο PowerPoint, αλλά να στραφούμε σε δύο εδάφια από το Λόγο του Θεού, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 9. Και σας διαβάζω λίγο από αυτό. Διαβάζουμε «Και περιήρχεται ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμμας, διδάσκονται τις συναγωγές αυτών και κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσαν νόσων και πάσαν ασθένειαν εν το λαό. Ειδώνται τους όχλους εσπλαχνίστη δι' αυτούς, διότι ήσαν εκλελημένοι και σκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Τότε λέγει προς τους μαθητάς αυτού, ο μεν θερισμός πολλής, ιδε εργάτε ο λίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού, δια να αποστείλει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού». Πώς βλέπεις εσύ την Ελλάδα σήμερα? Με τι μάτια βλέπεις τη χώρα στην οποία κατοικείς? Με τι μάτια βλέπεις τον εαυτό σου? Και με τι μάτια βλέπεις τον κόσμο ολόγυρά σου? Φαντάζομαι πως σίγουρα κοιτάς τη χώρα σου, όπως πολλοί άλλοι πολίτες, πώς πάει η χώρα αυτή οικονομικά, πώς πάει πολιτικά, ποια θα είναι στο μέλλον η θέση της στην ευρωπαϊκή κοινότητα, πώς θα επηρεάσουν οι εξελίξεις στο βιωτικό μας επίπεδο, τις ευκαιρίες μας για μόρφωση, τα επαγγέλματα που έχουμε ή που θέλουμε να έχουμε ή που φοβόμαστε ότι δεν θα έχουμε. Ή μπορεί να σκέφτεται κανείς το θέμα πατριωτικά, εθνικά, να κοιτάζει τον κόσμο ολόγυρα, τις διάφορες απειλές και ούτω καθεξής. Και ίσως μέσα στη σκέψη μας περιπλέκεται το ζήτημα του μέλλοντος της χώρας μας και του κόσμου μαζί με το ζήτημα του δικού μου μέλλοντος, του δικού σου μέλλοντος, του προσωπικού μας μέλλοντος. Θα είμαι εγώ καλά αύριο? Θα βρω π.χ. μπορεί να σκέφτονται κάποιοι, θα βρω τον άνθρωπό μου? Θα βρω το επάγγελμα που θα με ικανοποιεί? Τη ζωή που θα με ικανοποιεί? Θα είμαι αύριο χαρούμενος και ευτυχής? Τα παιδιά μου πώς θα είναι? Θέλω να δούμε αδελφοί ότι πριν δούμε τη χώρα μας και τον εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, όπως θέλετε, πρέπει να θέσουμε ένα κρίσιμο ερώτημα. Πώς βλέπει ο Θεός την Ελλάδα? Πώς βλέπει ο Θεός τον κόσμο? Πώς βλέπει ο Θεός τη ζωή σου? Πώς βλέπει ο Θεός να διαμορφώνεται το μέλλον αυτής της χώρας, αυτού του κόσμου, αυτής της ζωής, της δικής σου ζωής? Νομίζεις ότι ο Θεός είναι απαθής θεατής των γεγονότων, θεατής της ιστορίας που γράφεται εδώ κάτω στη γη? Ανήκει ο κόσμος σε μας και θα ήθελε ο Θεός να του δώσουμε και αυτού μια μικρή μερίδα? Ή μήπως έχουμε ξεχάσει πως ο κόσμος ανήκει στο Θεό? Ότι εγώ και εσύ είμαστε φιλοξενούμενοι στον κόσμο του Θεού. Ήταν δικός του ο κόσμος όταν τον δημιούργησε, ήταν δικός του ο κόσμος σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, ήταν δικός του ο κόσμος όταν σταυρωνόταν για τη σωτηρία του κόσμου. Θα είναι δικός του την τελευταία εκείνη μέρα, όπου θα αποκαλυφθεί η δόξα του και κάθε μάτι θα δει και θα καταλάβει πως η δόξα, ο κόσμος, όλα ήταν δικά του και κανενός άλλου. Και μέσα στους αιώνες της ιστορίας, εκείνος υφαίνει μέσα από μυριάδες, μυριάδων γεγονότα το σχέδιό του το θαυμαστό, το αιώνιο, το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε μέχρι ότου φτάσει εκείνη η μέρα. Όλα αυτά ανήκουν σε αυτόν, δεν είναι ούτε δικά μου, ούτε δικά σου. Πώς βλέπει λοιπόν ο Θεός τα πράγματα, πώς βλέπει ο Θεός τον κόσμο? Αυτό είναι το ερώτημα που έχει σημασία. Γιατί ο Θεός είναι που γράφει την ιστορία του κόσμου και δεν αντέχω στη σκέψη να γράφει ο Θεός την ιστορία του κόσμου και να μην βάλει και εμένα μέσα σε αυτή την ιστορία. Να μην έχω κι εγώ κάτι μέσα σε αυτή την ιστορία να συμβάλλω, να έχω συμμετάσχει στην ιστορία που γράφει ο Θεός. Για φανταστείτε, να γράφει ο Θεός ένα βιβλίο και να λέει «Εσένα δεν σε χρησιμοποίησα». Γιατί ήθελες άλλα πράγματα να κάνεις. Ήσουν σε άλλο βιβλίο, το οποίο τώρα πάει στα σκουπίδια. Πώς μπορώ να δεχτώ να μην έχω πάρει μέρος στα γεγονότα που οδηγούν στη μεγάλη γιορτή της έσχατης ημέρας, στην αποκάλυψη των Υιών του Θεού που θα συμβασιλεύσουν μαζί Του. Πώς βλέπει λοιπόν ο Θεός τα πράγματα? Αυτό φαίνεται από τη δημιουργία Του. Όταν έπλασε ο Θεός τον κόσμο, έπλασε τους ανθρώπους, μας λέει ο Λόγος του Θεού, κατ' εικόνα Του. Και τους είπε: αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Τι ήθελε ο Θεός λοιπόν? Ανθρώπους κατ' εικόνα Του σε όλη τη γη. Ποια είναι η ουσία της έννοιας κατ' εικόνα? Σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι σαν να λέει ο Θεός σε εμάς: βγείτε εσείς μπροστά, εγώ θα κάτσω πίσω. Βγείτε εσείς μπροστά ως δικοί μου αντιπρόσωποι, ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν εμένα μέσα από εσάς. Αυτό θα πει κατ' εικόνα. Η αποστολή που σας δίνω πάνω στη γη είναι εσείς να φανερώνετε το δικό μου πρόσωπο επάνω στη γη. Οι άνθρωποι που είναι πλασμένοι λοιπόν κατ' εικόνα Του, να γίνουν περισσότεροι και περισσότεροι, αυτό ήθελε ο Θεός, να εξαπλώνονται οι άνθρωποι κατ' εικόνα Του περισσότερο και περισσότερο, μέχρι που να γεμίσουν όλη τη γη με τι? Με την εικόνα Του. Ώστε μέσα από τις σχέσεις και την πίστη των ανθρώπων και τη λατρεία των ανθρώπων σε κάθε γωνιά της γης να εικονίζεται ο Θεός. Να φανερώνεται ο χαρακτήρας του Θεού. Να διαφαίνεται η αγάπη του Θεού. Να εκδηλώνεται το μεγαλείο του Θεού. Να κυριαρχείται η γη από ανθρώπους κατά την εικόνα του Θεού. Ώστε αν στην Ινδονησία υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό και θέλουν στη ζωή τους να μοιάσουν στο Θεό, τότε καθώς αυτοί οι άνθρωποι μοιάζουν στο Θεό, όλο και περισσότερο είναι κατ' εικόνα Θεού και έτσι στην Ινδονησία υπάρχει η εικόνα του Θεού. Φαίνεται, φανερώνεται, αποκαλύπτεται με κάποιο τρόπο μέσα από κάποιους ανθρώπους ο Θεός στην Ινδονησία. Ή στη Ρωσία. Ή στη Νότια Αμερική. Ή στην Αφρική. Στην Τανζανία. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που είπε ο αδερφός μας ο Αλέκος ότι οι πιστοί εκεί πέρα θέλουν να υπάρχει ένα ορφανοτροφείο. Γιατί κάποια ορφανά πρέπει να δουν την εικόνα του Θεού. Με τρόπο χειροπιαστό. Όχι θεωρητικά, ναι υπάρχει Θεός, αλλά πρακτικά κάποιοι άνθρωποι με βοήθησαν και μου δείξαν αγάπη. Να φανεί η εικόνα του σε όλη τη γη. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Έτσι βλέπει τον κόσμο. Πώς θα πάει η εικόνα μου σε όλη τη γη. Στο Ματθαίος 28 μας δίνεται ρητή εντολή για το πώς θα συμμετέχουμε εμείς σε αυτή την ιστορία. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και μας λέει στην Αποκάλυψη ότι κάποια μέρα άνθρωποι από κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος και λαό θα έρχονται μπροστά στο Θεό και θα τον λατρεύουνε. Και θα λατρεύουν τον αμνό που σφάχθηκε για τη σωτηρία των εθνών. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Επειδή οι άνθρωποι όντως αυξήθηκαν και πληθύνθηκαν και εξαπλώθηκαν σε όλη τη γη, δυστυχώς όμως αμαύρωσαν την εικόνα του Θεού, ο Χριστός ήρθε, αναστήλωσε αυτή την εικόνα, μας έδειξε ποιος είναι πραγματικά ο Θεός, είδαμε τον ίδιο το Θεό μέσω του Ιησού Χριστού, εδώ στη γη, χειροπιαστά, τον είδαμε να σταυρώνεται για μας, φανερώνοντας την αγάπη του Θεού επάνω στη γη και μας καλεί να τον μάθουμε αυτόν, να παρακολουθούμε το παράδειγμά του, να ακολουθούμε στα ίχνη του, ώστε καθώς του μοιάζουμε να βλέπουν οι άλλοι την εικόνα του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού, με λίγα λόγια. Και αν ρωτήσουμε τώρα πάλι, πώς βλέπει ο Θεός την Ελλάδα? Σίγουρα το ερώτημα που ενδιαφέρει το Θεό, το ερώτημα που καίει το Θεό είναι το εξής. Στην Ελλάδα εκπληρώνεται ο στόχος μου? Το προαιώνιο σχέδιό μου γίνεται πραγματικότητα στην Ελλάδα? Διαμορφώνεται η εικόνα η δική μου σε αυτή τη χώρα? Η σταυρική θυσία του Υιού μου αποφέρει καρπούς σε αυτή τη χώρα? Και από εκείνους που έχουν πιστέψει σε μένα, ποιοι ζουν εκεί στην Ελλάδα με το δικό μου πόνο για αυτήν τη χώρα? Ποιοι ενεργούν όπως θα ενεργούσα? Ποιοι εργάζονται για να γίνει αυτό που θέλω? Ποιοι παίρνουν μέρος σε αυτό που προετοιμάζω στην Ελλάδα? Όταν λοιπόν ο Κύριος μας κοίταξε το τοπίο της Ιουδαίας, μια μέρα είδε τους όχλους. Και όπως διαβάσαμε λίγο πριν στο Ματθαίος 9, Διαβάσαμε τις σκέψεις του. Διαβάζουμε πώς έβλεπε εκείνος μια χώρα. Και στην ουσία τίποτα δεν έχει αλλάξει. Όπως έβλεπε τους ανθρώπους τότε, έτσι τους βλέπει και τώρα. Και διαβάζουμε στο κείμενο εκείνο, ειδών τους όχλους. Είδε τα πλήθη. Αν σε ρωτούσα, τι βλέπεις όταν περπατάς στους δρόμους και βλέπεις ανθρώπους, θα λες, ανθρώπους βλέπω. Ανθρώπους βλέπω. Και ο Χριστός είδε ανθρώπους. Και εσύ βλέπεις ανθρώπους. Θέλω να κάνω εδώ μια έτσι παρένθεση για να χαλαρώσουμε λίγο και να καταλάβουμε ένα πολύ βασικό γεγονός. Όλοι μας εδώ μέσα έχουμε μάτια. Όλοι βλέπουμε. Ερώτημα. Βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα? Υπό μία έννοια θα μπορούσε να πει κανείς ότι βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Αλλά υπό μία άλλη έννοια δεν βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι πασιφανές. Σκεφτείτε πρώτα απ' όλα, έτσι, αν το πάρουμε έτσι εντελώς ιατρικά, κάποιοι έχουν πρεσβυοπία, κάποιοι έχουν μυοπία, κάποιοι αστιγματισμό, κάποια χρωματοψία. Άρα δεν βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Έτσι δεν είναι? Κάποιοι από εμάς χρειαζόμαστε γυαλιά για να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Άρα δεν βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Απ' την άλλη πλευρά, σκεφτείτε ότι κατά κάποιο τρόπο όλοι μας φοράμε κάποια γυαλιά ή αν θέλετε κάποιους φακούς επαφής. Που έχουμε ξεχάσει ότι έχουμε φακούς επαφής. Και οι φακοί επαφής είναι, για παράδειγμα, η κουλτούρα μας, ο πολιτισμός μας, η ιστορία μας, η προσωπική μας ψυχολογία, ο χαρακτήρας μας, οι συνήθειές μας, οι απόψεις που έχουμε, η μόρφωση που έχουμε. Όλα αυτά είναι σαν φακοί επαφής πάνω από τα μάτια μας. Και έτσι βλέπουμε τον κόσμο μέσα από αυτούς τους φακούς επαφής. Και πολλές φορές ξεχνάμε ότι υπάρχουν και διαμορφώνουν αυτό που βλέπουμε. Όλα λοιπόν που βρίσκονται πίσω από τα μάτια μου επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τα πράγματα στον κόσμο. Έτσι, σκεφτείτε λίγο. Έτσι, λέμε για παράδειγμα για εκείνους που λένε βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο ή εκείνους που το βλέπουν μισογεμάτο. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Βλέπουν το ίδιο πράγμα αλλά το βλέπουν διαφορετικά. Πώς βλέπει μια γυναίκα, μια άλλη γυναίκα που δεν είναι ντυμένη σεμνά? Και πώς τη βλέπει ένας άντρας? Βλέπουμε τον ίδιο τρόπο? Έχουμε μάτια όλοι, αλλά βλέπουμε διαφορετικά. Κάτι μέσα μας αντιδρά διαφορετικά. Θυμάμαι πριν κάποιο αρκετό καιρό, θυμάμαι μία κοπέλα, νεαρή, που ήθελε να παντρευτεί η κοπέλα, εν πάση περιπτώσει, είπε, ας πούμε, σε μια παρέα, λέει, δεν με πλησιάζουν τα αγόρια, λέει. Γιατί είμαι άσχημη. Δεν με θέλουν, είμαι άσχημη. Και κάποια άλλη στιγμή, κάποια άλλη κοπέλα σε μια παρέα λέει, τα αγόρια, λέει, δεν με πλησιάζουνε. Ντρέπονται. Φοβούνται να με πλησιάσουν. Προσέξτε, και οι δυο παρατηρούν το ίδιο φαινόμενο. Η μία λέει, δεν με πλησιάζουν γιατί είμαι άσχημη, η άλλη λέει, δεν με πλησιάζουν γιατί ντρέπονται. Το ίδιο φαινόμενο, άλλη ερμηνεία. Το ίδιο πράγμα, αλλά το βλέπεις με άλλα μάτια. Βλέπετε ότι το τι βλέπουμε έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι είμαστε. Να σας δώσω ένα πιο έτσι προσιτό παράδειγμα από τα παλιά τα χρόνια του δικού μου γάμου. Όταν πρωτοπαντρεύτηκα, ας πούμε, γινόταν το εξής. Η σύζυγός μου ήταν πάρα πολύ, δηλαδή, αφοσιωμένη σε μένα. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο στο σύμπαν. Εγώ ήμουνα, ας πούμε, για κάποιο διάστημα. Και, λοιπόν, συνέβαινε το εξής. Ας πούμε, για παράδειγμα, έβγαζα τις κάλτσες μου το απόγευμα, το βράδυ, ξέρω εγώ, έβγαζα τις κάλτσες μου. Λοιπόν, δεν προλάβαινε να φύγω, ας πούμε, οι κάλτσες μου είχαν εξαφανιστεί. Γινόταν αυτό, δηλαδή, αμέσως, εξαφανιζόντουσαν. Κάπου πήγαιναν. Μετά τις ξαναβρίσκαμε στο ντουλάπι, ήταν αργότερα, όταν ήταν, ξέρω εγώ, πλημμένες κτλ. Οπότε αυτό συνέβαινε. Μια, δύο, τρεις φορές οι κάλτσες πάντα εξαφανιζόντουσαν. Οπότε άρχισα να συνηθίζω κι εγώ. Έβγαζα τις κάλτσες, την άφησα στο πάτωμα και ως διαμαγείας εξαφανιζόντουσαν. Κάποια στιγμή, νομίζω, η σύζυγός μου άρχισε να σκέφτεται. Καλά, δεν βλέπει αυτός ο άνθρωπος. Δεν βλέπει ότι οι κάλτσες είναι στο πάτωμα και ότι εγώ αναγκάζομαι να τις μαζεύω. Τι είμαι εγώ δηλαδή? Δούλα του είμαι. Οπότε αποφασίζει και η σύζυγός μου και σου λέει, θα τις αφήνω εκεί. Μια, δυο, τρεις, αρχίζω και εγώ και λέω, Καλά δεν βλέπει σύζυγός μου ότι η κάλτσες είναι στο πάτωμα. Δεν το βλέπει. Κάποια στιγμή έγινε βέβαια ένας καυγάς. Και ξέρετε, καταλαβαίνετε τι μπορεί να είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, άρχισα να ξυπνάω. Αφού άρχισα να ξυπνάω, κάποια στιγμή μάζεψα τις κάλτσες μου. Και τις έβαλα στα άπλυτα κτλ. Και περίμενα. Καλά, δεν θα μου πει ποτέ ευχαριστώ η γυναίκα μου που μάζεψα τις κάλτσες μου. Δεν βλέπει ότι τις μαζεύω τώρα. Βλέπετε, δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Το τι βλέπουμε έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι είμαστε, με το ποιοι είμαστε. Αλλά βλέπετε και το άλλο. Έπρεπε να περάσω μια διαδικασία για να καταλάβω ότι έκανα μια αδικία. Και πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αδικούμε άλλους ανθρώπους. Δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δεν βλέπουμε. Μπορεί να προσπερνάμε πράγματα και να μην τα βλέπουμε. Και ο Θεός έρχεται για να μας πει, τι μάτια έχεις, τι βλέπεις μέσα στη ζωή. Λες, βλέπω στην Ελλάδα, ναι, ανθρώπους, ναι. Τους βλέπεις όπως τους βλέπω εγώ. Βλέπεις τι βλέπω εγώ. Το πρόβλημά μας, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι δεν έχουμε τα μάτια του Θεού. Νομίζουμε ότι βλέπουμε όλοι τα ίδια πράγματα, αλλά δεν τα βλέπουμε πραγματικά αν δεν τα βλέπουμε όπως τα βλέπει ο Θεός. Θυμίζω αυτό που νομίζω το έχω ξαναναφέρει εδώ πέρα, εκεί στην ταινία της λίστας του Σίντλερ. Είναι μια ασπρόμαυρη ταινία. Και όλη η ταινία, ας πούμε, είναι 3 ώρες, νομίζω ότι είναι ασπρόμαυρη. Αλλά είναι εκείνος ο Γερμανός βιομήχανος, ο οποίος κάποια στιγμή κοιτούσε, στην εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κοιτούσε και είδε το γκέτο των Εβραίων και αντιλήφθηκε κάποια στιγμή, καθώς έβλεπε, η ταινία το δείχνει, ότι βλέπει ένα κοριτσάκι. Και σε όλη αυτή την ασπρόμαυρη ταινία, ξαφνικά αυτό το κοριτσάκι φανερώνεται το παλτό του με ροζ χρώμα. Και έτσι σου φανερώνει ότι ο Σίντλερ ξαφνικά, αντί να είναι ένας άνθρωπος που έβλεπε απλά ένα πλήθος, ξαφνικά είδε ένα πρόσωπο μέσα στο πλήθος και το είδε ως προσωπικότητα που είχε αξία και που δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη θέση. Και άλλαξαν τα μάτια του. Και εμείς που βλέπουμε την ταινία, αλλάζουμε την οπτική μας, γιατί πάντα σκεφτόμαστε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ασπρόμαυρος είναι. Αλλά βλέπετε πώς είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Και έρχεται εδώ ο Χριστός, διαβάζουμε, ειδών τους όχλους. Εσπλαχνίστε αυτούς. Ειδών τους όχλους, εσπλαχνίστε αυτούς. Βλέπεις τον κόσμο όπως τον είδε ο Χριστός. Βλέπεις τον κόσμο όπως τον βλέπει ο Χριστός. Εσπλαχνίστε αυτούς. Διότι ήσαν εκλελημένοι και σκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Τους είδε και πονούσε η καρδιά του για αυτούς, γιατί δεν ήξεραν πού πήγαιναν. Βάδιζαν από εδώ, σκόνταφταν από εκεί, προσπαθούσαν από εδώ, έπεφταν από εκεί, αλλά δεν έβρισκαν τροφή. Και ξέρετε, πολλές φορές όταν ακούμε τη λέξη ποιμένας, σκεφτόμαστε το ποιμένας μιας εκκλησίας και είναι σαν να λέμε ότι απλά έχουμε μόνο αυτή την πνευματική διάσταση. Θέλω να σας θυμίσω ότι στον αρχαίο Ισραήλ, ποιμένας ήταν ο βασιλιάς του λαού και ο Ισραήλ περίμενε τον βασιλιά του. Ήτανε πρόβατα που δεν είχαν τον βασιλιά τους. Δεν είχαν αυτόν που θα τους φροντίσει. Και ο Χριστός πονά και σπλαχνίζεται για αυτούς, γιατί δεν έχουν ποιμένα. Ερώτημα λοιπόν, ποια είναι η τελευταία φορά που εσύ είδες τον όχλο και πόνεσες και λυπήθηκες, που δεν έχουν ποιμένα, που δεν έχουν κάποιον στη ζωή τους. Ποια είναι η τελευταία φορά που σκέφτηκες έτσι, με αυτόν τον τρόπο, που είδες έτσι, με μάτια του Χριστού και όχι δικά σου. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν τους άλλους ως πρόβατα με ανάγκη ποιμένα, βλέπουν τους άλλους σαν λύκους πολλές φορές, σαν απειλές. Βλέπουν τους άλλους ως τον κόσμο μέσα στον οποίο πρέπει να προσπαθήσουν να ελιχθούν και να επιβιώσουν. Βλέπουν τον κόσμο ως το πεδίο μέσα στο οποίο πρέπει να αγωνιστούν, να χάσουν όσο γίνεται λιγότερα και να κερδίσουν όσο γίνεται περισσότερα. Και αν χρειαστεί εις βάρος άλλων. Κύριος στόχος πάντα η δική μου επιβίωση, η δική μου ευτυχία. Όλα είναι εγωκεντρικά. Εγώ πώς θα ζήσω καλύτερα. Δεν έχω χρόνο να σκέφτομαι με έλεος και συμπόνια για τους άλλους. Πώς βλέπω τους άλλους γύρω μου. Για παράδειγμα, μπορώ να βλέπω τους άλλους με φόβο. Μπορώ να τους βλέπω με φθόνο. Μπορώ να τους βλέπω με επιθυμία. Μπορώ να τους βλέπω με διάθεση εκμετάλλευσης. Τι θα πάρω από αυτούς. Μπορώ να τους βλέπω με κακία. Μπορώ να τους βλέπω με πονηριά. Μπορεί να μου κάνουν εντύπωση ή να θέλω να τους κάνω εγώ εντύπωση. Βλέπετε πως όλοι αυτοί οι τρόποι να θεωρώ τους άλλους έχουν ένα κοινό γνώρισμα. Είναι όλοι εγωκεντρικοί. Παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα, όχι την εικόνα του Θεού. Και όλα αυτά πηγάζουν από την πτώση μου, από την απόστασή μου από το Θεό, όπου έχω ξεχάσει πλέον τα όνειρα του Θεού και την ευτυχία του Θεού και ασχολούμαι μόνο με τη δική μου ευτυχία. Ο Χριστός όμως όταν κοιτάζει τον όχλο, δεν ζηλεύει κανέναν, δεν επιθυμεί κανέναν, απλά δεν φοβάται κανέναν, δεν σκέφτεται τι θα πάρει από κανέναν, δεν σκέφτεται τον εαυτό του, απλά πονάει για τα πλήθη που έχουν ανάγκη από ποιμένα. Και θα έλεγε κανείς πως σαν λύση στο πρόβλημα της έλλειψης ποιμένα, θα μπορούσε να πει ο Χριστός, διαπλατείνω τον εαυτό μου, εφόσον είμαι Θεός, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, οπότε απλά θα διαπλατείνω τον εαυτό μου να είμαι σε όλη τη γη, να με βλέπουν όλοι οι άνθρωποι παντού και τελείωσε η υπόθεση έτσι. Θα πρότεινε έτσι δηλαδή μια ορατή αποκάλυψη της πανταχού παρουσίας του. Αντί γι' αυτό όμως ο Χριστός κάνει την εξής διαπίστωση. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη. Δηλαδή, δεν θα το δω το θέμα ως εγώ και ο Χριστός και όλη η ανθρωπότητα, αλλά θα το δω έτσι. Θα κάνω κάποιους να με αγαπήσουν, να ζήσουν για μένα, να μου μοιάσουν και θα τους στέλνω ως αντιπροσώπους, στη δική μου θέση, για να φανερώνουν την αγάπη τη δική μου σε άλλους. Έτσι θα ενεργήσω. Δηλαδή δεν πρόκειται να κάνω αυτό το έργο μόνος μου, θα το κάνω μέσω εργατών που θα φέρουν την εικόνα μου. Και βλέπετε πόσο διαφορετικό είναι αυτό από ό,τι ακούμε πολλές φορές συνήθως. Πηγαίνει κόντρα και στην αντίληψή μας και στην ιτοπάθειά μας αυτό το πράγμα. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε παράδειγμα «δύσκολος αγρός η Ελλάδα». Δεν είναι εύκολο να ευαγγελιστεί η Ελλάδα. Και ο Χριστός έρχεται να αναιρέσει αυτή την νοοτροπία της απιστίας. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί έξω, το πρόβλημα δεν είναι η Ελλάδα, το πρόβλημα δεν είναι η Τανζανία, το πρόβλημα δεν είναι η απροθυμία των άλλων να πιστέψουν στο Χριστό. Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι δύσκολος αγρός η Ελλάδα, ας πούμε, γιατί όλοι οι αγροί απαιτούν δουλειά. Κανένας αγρός δεν θερίστηκε χωρίς δουλειά και χωρίς θυσίες. Το πρόβλημα δεν είναι με τους όχλους εκεί έξω, το πρόβλημα είναι εδώ μέσα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν εργάτες. Οι εργάτες είναι ολίγοι, λέει ο Χριστός. Ο θερισμός όμως είναι πολλής. Οι εργάτες είναι λίγοι. Το πρόβλημα είναι στους εργάτες. Δεν βλέπει ο Χριστός, δεν έχει κανένα κόμπλεξ ο Χριστός ότι αχ, αν πάμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους για αυτόν, μήπως οι άνθρωποι δεν θα πιστέψουνε. Μήπως οι άνθρωποι θα απορρίψουνε. Κανένα τέτοιο κόμπλεξ ο Χριστός. Σου λέει βγες και μίλα τους. Εγώ θα εργαστώ. Θα είμαι μαζί σας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βγαίνετε να μιλήσετε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ενεργοποιήσετε για να κάνετε κάτι. Να τη βλέπει ο Χριστός, να τη έβλεπε στην Ιουδαία τότε, να τη βλέπει στην Ελλάδα του σήμερα. Και πώς το ξέρω ότι ισχύει και σήμερα, γιατί ο ίδιος ο Χριστός είχε πει ότι θα ευαγγελιστεί όλος ο κόσμος και μετά θα έρθει εκείνος. Ο Χριστός βλέπει, κοιτάζει τι θέλει να κάνει σε μια χώρα σαν αυτή, αλλά και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Βλέπει και λέει και διαπιστώνει ότι δεν επαρκούν οι εργάτες. Δεν φτάνουν, είναι λίγοι. Μπορούν να υπάρξουν κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Γιατί το έργο του είναι μεγάλο και θαυμαστό και πολυπίκυλο και υπάρχουν τόσοι που το έχουν ανάγκη. Βλέπεις έτσι την Ελλάδα, βλέπεις έτσι τον κόσμο. Ρωτάς τι γίνεται με τους στόχους του Θεού εδώ στην Ελλάδα, ρωτάς τι θα γινόταν αν υπήρχαν περισσότεροι εργάτες. Και αν, ας πούμε για παράδειγμα, από αυτούς που υπάρχουν, να ήταν διπλάσιοι. Σκεφτείτε πόσες διακονίες ακόμα θα γινόντουσαν. πόσες εκκλησίες ακόμα θα ιδρυόντουσαν, πόσα άλλα έργα θα γινόντουσαν. Θα μου πείτε, έχει κόστος. Ασφαλώς έχει, όλα έχουν κόστος. Όλοι όσοι επενδύουν σε κάτι ξέρουν ότι για να απολαύσουν καρπούς στο μέλλον πρέπει να πληρώσουν ένα κόστος τώρα. Ξέρετε τι μου αρέσει για αυτά τα ταξίδια που γίνανε στην Τανζανία? Μ' αρέσει ότι γίνανε αυτή την εποχή της οικονομικής κρίσης. Μ' αρέσει αυτό. Γιατί? Γιατί ενώ όλη η χώρα λέει «Αχ, χάνουμε χρήματα, πώς θα αντέξουμε» κτλ., ανακαλύπτουμε εμείς ως εκκλησία ότι υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ λιγότερα από εμάς. Και λέμε ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη ώρα για μας, εμείς δεν θα ξεχάσουμε ότι η δουλειά μας στη γη είναι να είμαστε σπλαχνικοί, να δείχνουμε έλεος. Σκεφτείτε λίγο, όταν λέγαμε πριν πώς βλέπουμε τον κόσμο. Για παράδειγμα, πώς βλέπουν οι άνθρωποι σήμερα τους πρόσφυγες στην Ελλάδα? Είναι οι πρόσφυγες, είναι άνθρωποι. Με τι μάτια τους βλέπεις? Ένας τρόπος να τους δεις είναι «Αμάν, αυτοί μας παίρνουν τις δουλειές, αυτοί μας καταστρέφουν την οικονομία, αυτοί μας κάνουν εκείνο, αυτοί μας κάνουν το άλλο, δεν αντέχει η οικονομία» κτλ. Άλλος τρόπος είναι να πεις «Είναι πρόβατα χωρίς ποιμένα». Είναι πρόβατα χωρίς ποιμένα. Έχουν ανάγκη από βοήθεια. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν διακονίες μέσα από τις Ευαγγελικές Εκκλησίες που προσπαθούν να τους βοηθήσουν αυτήν την ώρα. Και θα έπρεπε περισσότερο. Το ίδιο είπαμε για την Αφρική. Αλλά σκεφτείτε λίγο πώς η Εκκλησία μπορεί να είναι μέσα στον κόσμο και να έχει σπλαχνική καρδιά. Χθες, μόλις, διάβασα ένα κείμενο από ένα από τους πατέρες της Εκκλησίας, τον Αυγουστίνο, που το είχε γράψει σε έναν πολιτικό της εποχής του. Και ακούστε τι λέει ο Αυγουστίνος μέσα. Λέει στον πολιτικό αυτό, ξέρετε κάτι, λέει στην περιοχή μας, ήταν στη Βόρεια Αφρική ο Αυγουστίνος, λέει υπάρχουν διάφορες συμμορίες οι οποίες έρχονται και πάνε σε κάποια χωριά που δεν υπάρχει πολύς κόσμος, αεροκατοίκητα, και πάνε και κλέβουν νέους ανθρώπους. Και τους βάζουν σε καράβια και τους πηγαίνουν αλλού για να τους πουλήσουν ως δούλους. Σας θυμίζει τίποτα? Είναι το περίφημο trafficking που λέμε στη δική μας εποχή. Έτσι, η διακίνηση ανθρώπων. Και γινόταν στην εποχή του Αυγουστίνου. Και ο Αυγουστίνος το στέλνει αυτό το γράμμα στον πολιτικό και λέει πρέπει να γίνει κάτι για αυτό το θέμα κτλ. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Και λέει ένα παράδειγμα. Λέει, κάποιος άνθρωπος άκουσε ότι υπήρχε ένα καράβι γεμάτο από τέτοιους δούλους. Και ήρθε και το είπε στην εκκλησία. Και μαζέψαμε, λέει, από την εκκλησία κόσμο και πήγαμε στο καράβι που ήταν εκεί στο λιμάνι και επιβιβαστήκαμε και ελευθερώσαμε 120 άτομα. Ποιοι? Η εκκλησία μαζεύτηκαν για να σώσουν αυτούς τους δούλους. Okay? Να τους ελευθερώσουν. Σκεφτείτε το λίγο. Η εκκλησία σε δράση. Δυστυχώς άλλες φορές η εκκλησία κοιμότανε και το δουλεμπόριο συνεχιζότανε. Αλλά βλέπετε πού πρέπει να είναι η εκκλησία και τι μάτια πρέπει να έχει. Και μάλιστα λέει ο Αυγουστίνος σε αυτό το σημείο, αυτός ο νέος που μας είπε για αυτούς τους δούλους, ήξερε ότι εμείς νοιαζόμασταν για το έλεος στους ανθρώπους. Ήξερε. Αυτές τις μέρες κυκλοφορούσε ένα βίντεο στο Facebook που με συγκίνησε ιδιαίτερα. Ήταν μια ομιλία από τον Τόνι Καμπόλο, που ίσως είναι ένας φημισμένος ιεροκήρυκας και κοινωνιολόγος στην Αμερική, ο οποίος περιγράφει μια συγκεκριμένη ιστορία. Λέει, βρέθηκε, ήταν σε μια άλλη πόλη και βγήκε το βράδυ αργά και πήγε σε ένα μαγαζάκι που πουλούσαν κάποια φαγητά, ήταν 3 ώρα το πρωί, να φάει, και καθώς έτρωγε κάποιο γεύμα, μπήκανε μέσα στο μαγαζί κάποιες γυναίκες, οι οποίες ήταν προφανώς εκδιδόμενες γυναίκες, και τις άκουσε να μιλάνε μεταξύ τους. Και η μία λέει στην άλλη, αύριο τα γενέθλιά μου, λέει. Και της λέει, αύριο τα γενέθλιά μου και βέβαια, δεν περιμένω κανένα πάρτι, λέει, δεν έχω ζήσει ποτέ πάρτι στη ζωή μου. Ποτέ δεν μου είπανε για τα γενέθλιά μου κάτι. Μόλις λοιπόν φύγανε αυτές, πηγαίνει ο Καμπόλος στον μαγαζάτορα και του λέει, άκουσες τι είπε αυτή η γυναίκα? Λέει, ναι. Λοιπόν, λέει, πληρώνω για να στήσουμε εδώ ένα πάρτι για αυτήν αύριο. Και φτιάξαν εκεί ένα σωρό πράγματα, μπαλόνια, ιστορίες, ένα πράγματα, κέικ κτλ. Και την επόμενη βραδιά μπαίνει αυτή η κοπέλα μέσα με τις φίλες της, 3 ώρα το πρωί, και είναι γεμάτο από άλλα άτομα που έχουν μαζέψει έκπληξη για τα γενέθλιά της. Και της προσφέρουν ένα κέικ. Και αρχίζουν να της λένε για τα γενέθλιά της και τα λοιπά. Και η κοπέλα μένει ακίνητη και ξεσπάει σε λυγμούς. Και της λένε κόψε το κέικ για να το μοιράσει και λέει μια στιγμή λέει μπορώ να πάω να το δείξω στη μητέρα μου λέει αυτό το κέικ για να το δει ότι μου κάνανε οι άνθρωποι ένα κέικ για τα γενέθλιά μου. Αλλά βλέπετε εδώ είναι το θέμα. Ότι ακούς κάτι, βλέπεις κάτι μέσα στον κόσμο και το βλέπεις και το ακούς διαφορετικά. Βλέπεις τις ανάγκες που έχει ο κόσμος. Στείνει ένα πάρτι για μια γυναίκα που κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για αυτήν και της δίνει μια άλλη οντότητα, κατ' εικόνα Θεού κι αυτή. Βλέπετε, πώς μπορούμε να δούμε τον κόσμο μας εάν έχουμε μάτια Χριστού, μάτια ελέους, μάτια σπλαχνικά, αυτιά σπλαχνικά, για να αλλάξουμε τη ζωή ανθρώπων. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν διακονίες και εδώ στην Ελλάδα για εκδιδόμενα άτομα. Αλλά βλέπετε, δεν είναι μόνο αυτό και για οποιονδήποτε έχει ανάγκη μια εκκλησία που βλέπει διαρκώς τον κόσμο για τις ανάγκες του. Πήγανε τα αδέλφια μας στην Αφρική και είδαν τα ορφανά και βλέπουν μια ανάγκη. Και τι θα κάνουμε εμείς, θα είμαστε κουφοί, θα λέμε όχι, δεν πειράζει, έχουμε άλλα θέματα. Ή θα πούμε, πιστεύουμε στον Θεό των θαυμάτων. Πιστεύουμε στον Θεό ο οποίος κάνει πράγματα ανατρεπτικά. Δεν ακολουθούμε, δεν παρακολουθούμε την οικονομία. Κάθε μέρα αλλάζει, δεν μπορεί κανείς πλέον να την προβλέψει. Στον Θεό όμως πιστεύουμε. Και το έλεος μένει στον αιώνα. Ο James Bronowski, ένας συγγραφέας που έγραψε το βιβλίο «The Ascent of Man», «Η άνοδος του ανθρώπου», κάνει σε ένα σημείο έναν παραλληλισμό ανάμεσα σε μια αντιλόπη η οποία κυνηγά, τρέχει καθώς την κυνηγά ένα αρπακτικό θηρίο και σε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει το άλμα επί κοντό. Και αναφέρει πως είναι προφανείς οι διαφορές μεταξύ των δύο. Αλλά τονίζει μια ιδιαίτερη διαφορά που διαφοροποιεί τα ζώα καθοριστικά από τον άνθρωπο. Η αντιλόπη, λέει, τρέχει ενστικτοδός. Τρέχει σαν ένα αντανακλαστικό προς το θηρίο που την κυνηγάει. Ο άνθρωπος όμως τρέχει και κάνει αυτό το άλμα. Δεν τρέχει όμως για να ξεφύγει από κάτι. Τρέχει για να αγκαλιάσει ένα μέλλον. Τρέχει προς ένα μέλλον το οποίο οραματίζεται. Ένα μέλλον στο οποίο πιστεύει. Ένα μέλλον που του έχει κυριέψει τη φαντασία. Ένα μέλλον που για την ώρα είναι μια εικόνα στο μυαλό του. Και ένα μέλλον που τον κυριεύει καθώς τρέχει για να κάνει αυτό το άλμα. Επελπίδει πως αυτό το μέλλον που είναι ακόμα στο μυαλό του θα γίνει ιστορική πραγματικότητα. Θα περάσει από τη σφαίρα της ιδέας και της φαντασίας και του ονείρου, στη σφαίρα της ιστορίας και των γεγονότων. Αυτό είναι το μεγάλο προνόμιο που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Να οραματιζόμαστε ένα μέλλον. Και αυτό το μέλλον μπορεί να είναι ένα εγωκεντρικό μέλλον, που αναφέρεται μόνο σε μένα και στα σχέδιά μου. Μπορώ να οραματιστώ ένα μέλλον όπου κάθομαι δίπλα σε μια ωραία πισίνα, στο Ακαπούλκο, ξέρω εγώ, και πίνω κρασιά, μαργαρίτες, ξέρω εγώ. Και αυτό είναι το όνειρό μου για τη ζωή μου. Αχ, να είχα μια βίλα εκεί, έτσι, πάνω από τη θάλασσα. Και αυτό είναι το όνειρο. Να βολευτώ εγώ και να είμαι πάντοτε εγώ βολικά. Ή μπορεί να είναι το όνειρό μου να συμμετέχω στο έλεος του Θεού για αυτόν τον κόσμο. Έτσι, και να βλέπω τον εαυτό μου διαφορετικά. Να βλέπω τη ζωή μου να τελειώνει σε ένα σταυρό. Τι βλέπεις στο μέλλον εσύ? Μια επανάληψη του παρελθόντος? Μια αποτύπωση των δεδομένων της παλιάς γενιάς πάνω στην καινούργια γενιά? Τα ίδια πράγματα πάντα αναμασημένα? Ποιο είναι το μέλλον που χτίζουμε εμείς ως πιστοί, ως εκκλησίες, ως άνθρωποι που είχαμε το απροσδόκητο προνόμιο να γνωρίσουμε και να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, να είμαστε οικονόμοι ενός τέτοιου μεγάλου θησαυρού? Σκεφτείτε λίγο ότι σήμερα ζούμε εδώ και δοξάζουμε τον Θεό που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια στιγμή, για να γίνει αυτή η εκκλησία, κάποιοι πρέπει να έχουν τη φαντασία να πούνε θα κάνουμε ένα βήμα, θα κάνουμε ένα βήμα πίστης, θα ξεκινήσει μια συνάθρηση, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Να ξεκινήσει μια εκκλησία. Έτσι. Πριν από αυτή την εκκλησία υπήρχαν άλλες εκκλησίες. Σκεφτείτε ότι όλες οι εκκλησίες που ξεκινήσανε και όλες οι διακονίες που ξεκινήσανε, έπρεπε κάποια στιγμή κάποιος να πει: πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β. Θα ρισκάρουμε. Θα ρισκάρουμε. Θα κάνουμε κάτι καινούριο. Γιατί ο Θεός μας δίνει 5 τάλαντα και δεν λέει: όταν επιστρέψω, τα θέλω πίσω. Λέει: θέλω να τα επενδύσετε. Θέλω να τα κάνετε 10. Όταν επιστρέψω, θέλω να δω πολλαπλασιασμό. Θέλω να δω τι κάνατε. Προσέξτε, πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα να νομίζουμε ότι αυτό που θέλει ο Θεός από εμάς είναι η πιστότητά μας. Και σίγουρα θέλει την πιστότητά μας. Αλλά θέλει και κάτι περισσότερο. Θέλει την καρποφορία μας. Και υπάρχει διαφορά. Πιστότητα μπορείς να έχεις, ας πούμε, με το να είσαι παρόν στην Εκκλησία πάντοτε. Έτσι. Να μην λείπεις ποτέ. Πιστός στην Εκκλησία. Αλλά δεν απαιτεί και καθόλου ρίσκο αυτό, έτσι. Δεν απαιτεί και ιδιαίτερη πίστη. Έρχεσαι στην Εκκλησία, κάθεσαι και είσαι εκεί. Καρποφορία σημαίνει ρισκάρω. Βγαίνω έξω. Φαντάζομαι. Προσπαθώ. Βλέπω τρόπους καινούριους να κάνω, να βοηθήσω, να φέρω κάτι άλλο. Να προχωρήσει μπροστά το έργο του Θεού. Μπορεί το έργο του Θεού να πάει μπροστά στην Ελλάδα. Βλέπουμε μια χώρα που αλλάζει. Θα καθόμαστε εμείς, θα νοσταλγούμε το παρελθόν, την ιστορία μας. Ή θα βλέπουμε μπροστά. Πώς και εμείς, τη δική μας γενιά, ενώπιον του Θεού, έχουμε ευθύνη για να πηγαίνει μπροστά το έργο του Θεού. Δεν τιμούμε το παρελθόν με το να μένουμε εκεί, αλλά με το να προσβλέπουμε στον καρπό του σπόρου που σπάρθηκε στο παρελθόν. Τιμούμε το παρελθόν με το να θέλουμε να γίνουν τα οράματα του παρελθόντος πραγματικότητα, και τα οράματα του παρελθόντος δεν είναι άλλα από τα οράματα του Θεού, να γεμίσει η γη από την εικόνα Του. Πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Να οριματιζόμαστε δημιουργικά, αδέλφια. Να σκεφτούμε τι θα σκεφτόταν ο Θεός, τι θα ήθελε ο Θεός να κάνει. Να προσευχηθούμε, όπως μας λέει εδώ, για εργάτες να μπουν στον αγρό του Θεού. Όταν βάζει ο Θεός πράγματα στις καρδιές ανθρώπων να τον υπηρετήσουν, να τους ενθαρρύνουμε. Να σκεφτόμαστε τα χαρίσματά μας, το δυναμικό μας, τα χρήματά μας, τον εαυτό μας, πώς θα τα διαθέσουμε όλα αυτά στην οικοδόμηση του μέλλοντος που ο Θεός χτίζει. Γιατί το μέλλον που οικοδομεί ο Θεός, αδέλφια, οικοδομείται μόνο με θυσίες. Ο δρόμος που οδηγεί στην εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού στρώνεται με αίμα. Χαίρομαι πάντα όταν άνθρωποι οραματίζονται, εμπνέονται για κάποιο έργο και μένουν πιστοί στην εκπλήρωσή του. Θυμάμαι όταν ήταν να ξεκινήσει το έργο του Βιβλικού Κολεγίου πριν χρόνια. Πολλοί άνθρωποι λέγανε: δεν πρόκειται να περπατήσει αυτό, δεν πρόκειται να γίνει, δεν έχει πολύ μέλλον, δεν νομίζουμε ότι θα γίνει. Και βλέπετε ότι πρέπει κανείς να ρισκάρει. Και μπορούν πράγματα να γίνουν. Και δόξα τω Θεώ. Και αυτή η Εκκλησία πάντα σκέφτομαι πόσα εμπόδια αντιμετώπισε στο ξεκίνημά της. Αλλά για φανταστείτε να υπάρχουν εκκλησίες σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό της Ελλάδας και πέραν αυτής, και όλες αυτές οι εκκλησίες με αποστολικό ρωματισμό να υπερχιλίζει το ποτήρι, να πηγαίνει στην Τανζανία, να πηγαίνει κι αλλού, κι αλλού, κι αλλού. Χρειάζεται να έχουμε, αδέλφια, όραμα και χρειάζεται να έχουμε στρατηγική και σχεδιασμό και ανακάλυψη και χρήση των χαρισμάτων μας. Όπου υπάρχει ανάγκη, πρέπει να υπάρξει και εκπαίδευση και να υπάρχει συνεργασία χωρίς εγωισμούς. Χωρίς το δικό μου έργο και το δικό σου έργο και ανταγωνισμούς μικρά-μικρά βασίλεια ανθρώπων. Όχι, υπάρχει μία βασιλεία του Θεού και μία εκκλησία του Χριστού. Για φανταστείτε τι θα μπορούσε να γίνει αν σκεφτόμασταν όλοι έτσι. Και για φανταστείτε τι θα μπορούσε να μην γίνει. Να μην γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Και να είμαστε εμείς αυτοί που είμαστε στις ερχόμενες γενιές. Απλά να έρχομαι εγώ την Κυριακή να σπρίζουν τα δικά μου μαλλιά, να σπρίζουν τα δικά σας. Έτσι. Να ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα είναι εδώ τα παιδιά σας, τα παιδιά μου, ξέρω εγώ. Να ελπίζουμε, έτσι, όσοι μείνουνε. Βλέπετε ότι η Εκκλησία δεν ήταν ποτέ φτιαγμένη για να πεθαίνει, να αργοπεθαίνει. Και εδώ είναι η διαφορά. Ή έχεις οραματισμό και κινείσαι, ή απλά αργοπεθαίνεις ως Εκκλησία. Κάποια μέρα το σχέδιο του Θεού θα γίνει πραγματικότητα. Τώρα να μπορούσε κανείς να αποτυπώσει την Εκκλησία και να πει: ξέρεις κάτι, αυτό που είδαμε στην Εκκλησία εκείνης της εποχής είναι ότι τίποτα απολύτως δεν κουνιόταν. Τα πράγματα παραμένανε όλα στη θέση τους, κανονικά. Και όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Βάλτος. Κάποια μέρα όμως το σχέδιο του Θεού θα γίνει πραγματικότητα. Αλλά δεν αντέχω στη σκέψη να μην ήμουν εκεί. Να μην συμμετείχα σε όλα. Συνεργάτης του Θεού που ζητάει εργάτες. Και όλα κρίνονται, αδέλφια, από τις αποφάσεις που παίρνω στο παρόν. Γιατί όπως και να το κάνουμε, χτίζουμε ένα μέλλον. Σπλαχνικά μάτια και αυτιά. Όραμα για έναν κόσμο. Προσευχή για εργάτες. Συμμετοχή δική μας να είμαστε εργάτες. Χτίζουμε το μέλλον του Θεού. Εκπληρώνουμε το όραμα του Θεού. Αμήν. Ας ψάλλουμε, αδελφοί, στον Κύριό μας.